መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ንሰብኣዊ ሓገዝ ክልል ትግራይ ዝውዕል ብዩኤስኤአይዲ ኣቢሉ ተወሳኺ 152 ሚሊዮን ዶላር ከም ዝሕግዝ ትማል ሓሙስ ኣፍሊጡሎም። እዚ ተወሳኺ ፋንድ ዩናይትድ ስቴትስ እቲ ቅልውላው ካብ ዝጅመር ንሰብኣዊ ሓገዝ ትግራይ ዘበርከተቶ መጠን ገንዘብ ናብ 305 ሚሊዮን ዶላር ክብልሎም። ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኔድ ፕራይዝ ትማሊ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ሰበ ስልጣን መምሕዳር ጆ ባይደን ቅልውላው ትግራይ ብዝምልከት ምዝተፈላለዩ ላዕሎ ሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ ምዝረራቦምን معرف اندي اخبيدنا كم النريون مرحت ايثيوبيا يفولتيوم زبل امنت كم زلوامن قالي تمالو قبرة قبرة مدهن كاربو يوم
وهاب قال منيستر قدات وصعي يونايتد ستيتس نيد برايز ازي حدش حقز نهيوة تادحين مقبي ماين حكمنان كنك انتعنان لمسل هلي دكنستيون اواردن حاويسو نحادقا تقالعتي نزخون وقنات صوتاوي مسارات قبرة مدقعتي نزيحب بزو سرحتين يثاب ካብ ስድሮኦም ዝተፈለዩ ቆልዑ ምስ ስድሮኦም ንምርኻብ ንዝሕግዝ ፕሮግራምን ካልኦትን ዝውዕል ኢሎም። በዚ ፈንድ እዚ ዩኤስኤአይዲ ልዕሊ 148,000 ሜትሪክ ቶን ቅልጡፍ ሓገዝ ምግቢ ከቕርብ ኢሎም። ዩኤስኤአይዲ ን4 ሚልዮን ሰባት ዝኸውን ንኣስታት 3ለስተ ኣዋርሕ ዝቅልብ 206,000 ሜትሪክ ቶን ምግቢ ኣቕሪቡሎ ኢሎም። ካብዚ ብተወሳኺ ዝወረዱ መጋስታት ሰብኣዊ መሰላት በደላትን ግፍዕታትን ብዝምልከት ተወሰኽቲ መረዳእታት ምስ ዝወፁ ካብ ዝኾነ እዋን ላዕሊ ሓለዋ ኣገዳሲ ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ ክንሕብር ንደሊ ኢሎም። ምምሕዳር ጆ ባይደን ኣብ ቅልውላው ትግራይ ብዝምልከት ምስ ዝተፈላለዩ ላዕለዎት ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ብቐጥታ ፅምዶ ምካያዶም ብምሕባር ኣማኻሪ ሃገራዊ ድሕነት ጄክ ስሊቨን ምስ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ደመቀ መኮነን፣ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ብሊንከን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ፣ ሴነተር ኩንስ ናይ ፕሬዚዳንት ባይደን መልእኽቲ ሒዞም ናብ ኢትዮጵያ ምጉዓዞም ብምዝርዛር ኣብ ኩሎም ፅምዶታት መልእኽትታትና ንፁራት እዮም ኢሎም።
Our messaging across all of those engagements has been consistent. We are deeply concerned about the reports that are emanating from Tigray.
ኣብ ኩሎም ፅምዶታትና መልእኽትታትና ተመሳሳሊ እዩ። ብዛዕባ ከቢድ ሰብኣዊ ኩነታት ህዝቢ ትግራይ ብዝምልከት ካብ ትግራይ ይወፁ ዘለዉ ፀብፃባት ኣዝዩ የተሓሳስበና። ኣብ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝ ንክቐርብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ ምግላፁ ብተሓጓስ ንቕበሎ። እንተኾነ ግን ምስቲ መፅባዓ ዝቃደው ተግባራት ንደሊ ኢና።
ካብ ኣዲስ ኣበባ ይስምዕ ዘለዉ ይትግበሩ ምዃኖም ምክትታርና ክቕፅል እዩ ኢሎም እቶም ውሃብ ቃል። ሰብኣዊ ሓገዛት ሙሉኡን ብዘይደረትን ናብቲ ህዝቢ ክበፅሕ ክረጋገዝ ንፅውዕ ኢሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ መንግስቲ ኤርትራ ወታደራቱ ካብ ኢትዮጵያ ንምውፃእ ንስምምዑ ምግላፆም ተተባብዕና ኢና ዝበሉ ውሃብ ቃል ኔድ ፕራይዝ፣ እቲ ቃል ግብራዊ ዝገብር ብዘይውዓል ሕደርን ሙሉኡን ምውፃእ ሓይልታት ኤርትራ ክንርኢ ንደሊ ኢና ኢሎም። ተጻብኦ ጠጠው ምባልን ሓይልታት ኣምሓራ ናብ ትግራይ ምውፋር ጠጠው ክብልን ኣገዳሲ እዩ ኢሎም።
We know that a cessation of hostilities and an end to the Ethiopian government's deployment of Amhara regional forces in Tigray, both of these things are essential.
ተጻቦ ተጠው በባለን መንግስት ኢትዮጵያ ኃይልታት አምሃራ አብ ትግራይ ምውፋሩ ከበቀን ዘም ክልተ ነገራት አብ ትግራይ ዘይተገደበ ሰብአዊ ተበጻሕነት ንምርግጋጽ አገደስቱ መሃሩ ንፈልጥና። ዘይተደረተ ተበጻሕነት ንምርግጋጽ መንግስት ተወሰኽቲ አገባባት ክትግብር ንጽዋዕ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን መንግስቶምን ንፃውዒት ዩናይትድ ስቴትስ እሽሽ ይብልዎ እንተሃልዮም ክብደቱ ማዕረክ እንደይ ተረዲኦሞ ንዝብል ዝቐረበሎም ሕቶ ፕራይዝ ከምዚ ክብሉ መሊሶም።
The Ethiopian leadership knows just how serious we are. It is a message the leadership has heard directly. It is a message we have relayed via different channels.
መርሕነት ኢትዮጵያ እቲ ጉዳይ ማዕረኽ እንደይ ኣርዚና ከም ዝሓዝናዮ ይፈልጡ እዮም ዝብል እምነት ኣለኒ። እቲ መርሕነት ብቐጥታ ካባና ዝሰምዖ መልእኽቲ እዩ። ብዝተፈላለዩ ማሕወራትናን መልእኽተኛታትናን ዘብፃሕናዮ መልእኽቲ እዩ። ሕዚ እውን ደጊመ ንምግላፅ እቲ መልእኽቲ ተመሳሳሊ እዩ።
ስኽፍታና ካብ ትግራይ ብዝወፁ ፀብፃባት ዝተመስረቱ ምዃኖም ሚስጢር ኣይኮነን ዝበሉ እቶም ውሃብ ቃል ሰብኣዊ ሓገዝ ንምቕራብ ነዊሕ ርሕቐት ተጓዒዝና ኢና ኢሎም። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሃገራዊ ልምዓት ጉጅለ ግብረ መልሲ ሓገዝ ሓደጋ ዳርት ናብ ትግራይ ከም ዘዋፈረ እውን ገሊፆም። ኣብ ቅድሚት ዘሎ ዕማም እዞም ካብ ኣዲስ ኣበባ ይወፁ ዘለዉ ሃነፅቲ መግለፅታት ብጭቡጥ ስጉምታት ክዕጀቡን ኣብ ትግራይ ንዝተፈጥረ ሰብኣዊ ቅልውላው ዝምጥን ኣብ ምክትታል መሪሕነት ኢትዮጵያ ከም ዝሰርሑ ኣይንጠራጠርን ኢሎም ውሃብ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኔድ ፕራይስ ትማሊ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ገብረ ገብረ መድህኔ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ